Қысқа хикаялар деген циклдан чираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Мирсая Мирнең Мөстәкыйм карт йокысы дигән хикаясын тәкъдим итәбез. Аны сез Шәүкәт Биттимер укуында ишетерсез.
Мөстәкыйм картны күптән исәптән чыккан кешегә саныйлар иде инде. Дөрес, яш ягыннан 9-нче унны куса да, ул булай күрер күзгә таза иде әле үзе. Вакыты-вакыты белән зур-зур, авыр-авыр эшләрне җиңел генә эшләп ташлый ала һәм ашау ягына килгәндә дә сынатмый торган иде. Тик бер нәрсә аяктан егайды аны. Йокысын җиңә алмый иде карт. Гаҗәеп бер йокы булып чыкты ул Мөстәкыйм карт йокысы. Нинди генә вакытта, нинди генә хәлдә дә йокламый иде ул. Тәмле генә әйтеп сөйләшеп утырганда дисеңме? Ләззәтле генә әйтеп чәй ишеп утырганда дисеңме? Әллә каян таяныр әйберен таба? Әллә каян сөйәлер урыны туры килә? Әри дә китә бит. Өй ишендәгеләр аның бу гадәтенә ияләшеп беткән иде инде. Бер вакытны ул тавык суйган чагында йоклап көлкегә калды. Ә тавык суярга еш туры килә иде аңа. Кулы тәмле дип, күрше күләндә тавыкны аңардан суйдыра иде. Шулай бер көнне шактый ерак күршеләреннән исәпләнгән хоббий карчык кысыр тавыгын күтәреп килде. Тиз генә суйып бирсе шушыны, Мөстәкыйм абзый, диде карчык. Күкәй салмый башлады, рәхмәт төшкере. Хәзер эшен бетереп алып керәм мин аның, диде Мөстәкыйм карт. Һәм бер кулына тавыкны, икенче кулына чалгы пәкесен алып, лапас артына кереп китте. Хөббий карчык Мөстәкыйм картның үзе белән бергә картайган Мәрзия карчык белән сөйләшеп идә калды. Мәрзия самовар да куймакчы иде дә, күршесе шын күңеленнән каршы төште. Кирәкмәс күрше, эшем ашыгыш, зинһар мәшәкатьләнмә, бик тиз кайтып җитәм дип кенә чыгып киттем, диде. Ләкин бик тиз генә кайтып китә алмады ул. Ике карчык байтак сөйләштеләр. Ә Мөстәкыйм карт һаман тавыкның эшен бетереп алып кермәй иде. Хөббий карчык сабырсызлана башлады. Ай алла, нишләп болай озаклады соң бу Мөстәкыйм абзый, рәхмәт төшкере, дип берничә тапкыр кабатлап алды. Картның гадәтен белгән Мәрзия карчык борчылып кулын селкеп куйды. Йоклап киттен икән ни ходаен, диде. Чыгып карыйксана үзен. Мәрзия карчыкның сизенүе дөрес булып чыкты. Мөстәкыйм карт тавыкның канатларын артка кайырып, икесен бергә җиргә баскан, тымшыгын кысып тоткан килеш, башын тез өстенә салган да йокыга чумган иде. Икенче бер вакытны ул тәһарәт алып утырган чагында бер аягын юган, икенчесен юмаган хәлдә былдыр баскычына утырган килеш йоклап китеп, икенде намазының вакытын уздырып җибәрде. Мәрзия карчыкның мондый хәлләргә бер дә исе китми. Вакытлы-вакытсыз, урынлы-урынсыз йоклаган өчен картын шелтерәп торуны кирәк тә тапмый иде. Шулай да бер тиргәде ул аны. Ул көнне алар өйдә икәү генә калганнар иде. Уллары киленнәре эштә, ә бала-чага уйнарга чыгып киткән иде. Карт белән карчык аулаклап кына чәй ишәргә ниятләделәр. Карт бик матурлап кына кисеп, кәрәзле бал алып керде. Ни җитте бал гына түгел, бала корт балы иде. Карчык икесенә генә җитәрлек итеп, сөт белән күкәйгә генә туглап, сары майда гына йөздереп, төше коймак пешереп алды. Кырыйлары бедерәләнеп, сап-сары булып, кәрәзләнеп пешкән коймаклар иде алар. Үзләреннән-үзләре авызга кереп эрергә генә торалар иде инде. Бүген генә савып утырылган сөт өсте дә чыгарылып куелды. Нишкә билле ак самовар бөтен тишекләреннән пар бөркеп, сызгыра-сызгыра сәке йөзле генә килеп утырды. Әби, бұлай да яқшы шығышлы тақта шәйіні мұл ғына шіметіп алып, ақ шәйнікке салды. Аяқларын бүкіліп, самауыр қаршына мені бұтырып, шәйнікке су ағзам дегендегіне, урам терезесі аша бір малай қышқырып ұзды. Мәрзі әби, бәрәңгігізге Муллағали дұңғызы кірген. Ай, қәргіне суқсын инде, деді қаршық. Шул Құдай қорғаған малны қойсы юнсізігіне ауылымызға аяқ бастырдысың. Біргіме де тыңғы йоқ бен, илахым. Шейні пішіре тұршы инде қарт. Хәзір кірем деп, малайлар жеттізілігі білен орыннан секіріп тұрды да, қорғана-қорғана шығып кетті. Баштара қиот болып тыйылған колхоз тұрмышының бүтін яқларына көптен елешіп, өзләшіп біткен едейінді қаршық. Тек татар ауылында дұңғыз тірлігі асыраушылық біленгіне келешіп біт алмайды. Еті харам болуы бір не төгіл енді. Тілебеген кішігі күшіне башатмайлар анысы. Мәне бәрәңгі бақшасын сіру кібік әшәкі ғадәті болуы яман мәлгіннің. Бақшаның арғы башында бәрәңгі түплерін шиіп, жибәрә-жибәрә жер сүруші ақ дұңғызны көргәш, Мәрзия қаршық ярсып, қышқырып жибәрге деп ауызыңына ашқан еді. Не деп қышқырға білмейше тоқталып қалды. Нәғәләт, нәғәләт. Сұң сиыр болса, хәш дияр едің. Сарық болса, түррә деп. Ит болса, шәбә деп. Кәжә болса, кәжә әристан деп қысқырыр едің. Дұңғыз бейт. Шушқа. Не деп қысқырасың аңа? Сенің татарша айтқаныңды білемін еу? Егіріп бар да, белін сындырғанша көсәк білен ұршыл. Белгілі Мәрзия қаршық қарақ дұңғызға көсәк білен ұра алмады. Дұңғыз мысқыл еткен шекілі бір орыннан бір орынға көшіп, Әбінің ашуын кетірді, кетірді, кетірді де, кәкірейіп тұрған құйырған бұлғай-бұлғай шығап кетті. Мәрзия қаршық өз алдында сирәне-сирәне шәйнің тәмін жіберді, нәғәләт. Құймағым соны біткәдір енді деп зарлана-зарлана кері үйіне кетті. Үй алды ешігін кіруге ауық, бұрнына келіп бәрілген тәмді шәйісі, Аның ашуын басып, күңілін тынышландырып, рахатландырып жіберген еді. Ләкин үй ішіне кіру білен, бірінші мәлге не дияргі біріне қатып қалды. Бүтін үйден су білен тұлған. Ашжаулықтан да, паластан да пар көтерілі. Әшінде күңілдетіп, күрләп қалған самауар, яшылы зәңгірлі іш шығарып, Әріп отырайды. Мүстәқим қарт, ғадәтінше, істінаға арқасы білен сүйеліп отырған қалда, йықыға кеткен болып шықты. Нешік кіне йықлаған әлі, шәйнікке су ағызырға дейп, самавар бұрынын ашқанда, шәйнік тулғанды да күтмеше, әріп кеткен қартлаш. Аннан сыңы енді, самауырындағы су ағып бітугіне төгіл, бітін қимақлары, баллары білен бірге ашяулығың, падносым ағып кетсе де, ғамінде юған. Илахым, бар екен бітмәс еқа деп қышқырып жіберді Мәрзия қаршық. Самауарға тықшым мейтірсен, не болды ішмаса? Мүстәқим қарт. Уянырға тілемегендей, көзлерін ашмиша ғана жауап берді. Түшіне бөлдердің ле қаршық. Бек матур түш көре башлаған едім. Қытай иллеріндегі шәй бақшаларында мен сиң айттым. Түшін құрсынла. Рахатланып күн әшәрмін деген едім еркінләп. Ой, бір иқыңа баш бола алмадың ла баса. Неше айттым енді мен сенға. Иқың келсе әне ястық қайватып иқыла дейді.
ана бит синең өчен җәйеп куелган ястык бит ул. Бер ике карыш җиргә күчеп ятарга да ирнәсең менә соң син.
Күзләрен ачып, ишендәге хәлне күргәч тә картның исе китмәде. Үзен аклау үзеннән һәр вакытта әйтә торган сүзләрен кабатлады ул. Яка кайда килсә, шунда тәмле була ул, карчык диде. Әйе, әйе, йоқы кайда килсә, шунда йоқла син аны. Ә син, ястык дисең, синең ястыгыңа барып җиткәнче, ачыла ул йоқы. Аннары, пушай, ят син. Шулай итеп, Мөстәкыйм картны колхоз өчен күптән исәптән чыккан кешегә саныйлар иде инде. Карт үзе дә бу хәл белән килешкән булып зур эшләргә тыгылмый, тик үз йорты тирәсендә үз җәе белән генә кыштырдап йөри бирә иде. Тыныч илебезгә Гитлер Германиясе юлбасарларча һөҗүм башлап, бөтен халык ватан сугышына күтәрелгәч, ир уртасы кешеләр фронтка китеп, колхоздагы барлык эш хатын-кызлар һәм картлар белән үсмерләр кулына калгач, Мөстәкыйм карт үзенең исәптән чыккан кешенең яшәвенә риза булып кала алмады. Ике улымны да фронтка озаттым, диде ул, колхоз правлениесенә килеп. Алар өчен биредә кем дә булса эшләргә тиештер бит инде, диде. Мен үзем болай, карт булсам да, йокламаган чагымда бер дә яшьләрдән ким түгел. Кулымнан килгән хәллесе булыр. Кушыгыз мине берәр эшкә, диде. Аны хуплап каршы алдылар, һәм картны 3-нче бригадага беркеттеләр. 3-нче бригаданың башлыгы Фәгыйлә исемле бик кайнар характерлы яшь кенә бер хатын иде. Ерләребез кайтканчы шушы бригаданы аяктан йыкмый алып баралсам, бу каһәр суккан Гитлер дөмегеп, сугыш биткән көнгә сөрләсе җирләр сөрелгән, шәшеләсе шәшелгән, чабыласы чабылган, урыласы урылган хәлдә ирләребез кулына тапшыра алсам, башкасы кирәкми, диде ул. Һәм берәүләрне тиргәләп, берәүләрне юмалап эшкә куша-куша хуҗалыкны артка калдырмый бара иде. Әмма ярсу йөрәкле хәдер иде инде. Юмалау килешә торган кешеләрне юмалый башласа, тәмам эретә. Балавыздай итә иде Фәгыйлә. Ә инде яхшылап әйткәнне колак калмый торган кешеләргә кадалса, чыдап кына тор. Утка басканнан ким сикертмейді инде ул андыйларны. Нәтиҗәдә бар да тыңлыйлар иде үзен. Кемнәрне уңай якка сыпырып, кемнең шәшен кирегә ышкырга кирәклеген белә иде шул ул. Әмма менә Мөстәкыйм бабайның киен таба алмый аптырап бетте Фәгыйлә. Карт бригадага бик күп файда китерде. Ләкин әлеге дә баягы йокысын ташлап бетерә алмады ул. Эш эшләрендә вакытлы-вакытсыз, урынлы-урынсыз йоклап китеп, Фәгыйләнең ачуын китереп бетерде. Ләкин Фәгыйлә бердән аның олы кеше булуын, икенчедән кулыннан килгән кадәр намус белән эшләргә тырышуын, бригаданы валюк баулары, тырма, сәнәк кебек коралларга бер вакытта да мохтаҗ итмәүен искә алып, аңа каты бәрелмәскә тырышып килде. Бер ничә тапкыр теле кышытып-кышытып куйса да түзгән иде. Тик кызу пешәлесендә килеп чыккан бер күңелсезлек Фәгыйләнең сабырын җылды. Үшінші бригада хатыннары еш кеткіш бір дәрт білен ярышып, екінші бригадан ұздырға тұршып, пішен шапқан уақытта Мөстәкыйм карт оларға ердемге берілген еді. Шабышлар ял еткен шапларда оларының шалғыларын таптап берейді ол. Ол таптап берген шалғылар ғалип әксі болалар едейінді болуын. Әміне бір уақытны пішен шабу үшін заказ ясатап алынған кібік матур күндерінің бірінде Картыбыз шалғы шүкіген шағында қырын ятып, йықлап кеткен бит.
Шалғылар шүкіліп біткеншігіне шырым алырға деп ятып тұрған қатынлар да уянмағаннар.
Жәйнің ең ұзын күндерінде бір қараңғыдан екінші қараңғы хатлы ішіліп жүрген кішілер бейді. Үрәтләп, үйқы үләгән мен оларға мұндай күндерде. Пішен үсті. Үйқылағаннар да үйқылағаннар бұлар.
Алтыннан қадірлі уақытты әрәм өткен. Шалғылар да шүкілмеген.
Шуны барқасында ол күнне тігі бригады шабушылары үшінші бригадыға қарағанда норманы бик көпке арттырып өтегенлер.
Фағиле бұ хәлге бұлай ғына түзіп қала алмады.
Мұстақим қартыны кәнселерге пәрседәтіл яңына шақыртты. Кеш болып, күн қараңғыға аушып барған уақыт еді. Өз үстел артынан пәрседәтіл бен яңыша орын алып, Мұстақим қартыны қаршысына отыртты, һәм тұтынды пішірілді.
Тұтынды пішірілді, шыдап қынадыр.
Бұлай оқ, ғамсіз кіші болырсың деп, ойламаған едім мен сені, Мұстақим баба деп башлап жіберді ол сөзін.
Қарт кіші деп, тырышып ере деп мұңаршы дәшіне келдім. Кәнушіне төбәсін жапқанда, салам алып тұрған шағында ұйықлауыңа да сөз айтмадым. Тары шешкен уақытта тағын,
шулай тізіп кетіп, Фағиланың қайшан, қайда ұйықлағандарын санар қаттымды.
Мұстақим қарт, қаршы сөз айтмеші.
Әйе, қызым, болды бұғай шул. Қартлық көресің енді деп, әр ғайыбын үстін алып отырайды.
Фағиле оның бұлай бүтінісін дүрістіліп отыруын бірде ұшатмады. Суғыш уақыт екен аңларға тілемесің сен. Аңларға тілесең бір ұйқыңағына баш бола алыр едің. Шушындай қызу күнде, шушындай жауаплы ішіне тұтқарларға барып жету ұйыныш міне ол,
ә? Бұл сөзлер қағазге жазылғаш бек күшлі аңғырамасалар да, Фағиле аузынан айтылған уақыттар бек қаты болып, дағырларға өтерлік ашы болып шықтылар.
Мұстақим қарт енді бүтінлей үндәшіне башлады. Ол үндәшмеген сайын Фағиле тауышын көтере барайды. Қарт оның сайында дәшмегеш, бригадир председателге бұрылып сөйлей башлады. Мына көр енді, Сабир абзай, не істеймін бұл қарт білен? Сөзді бермей бет ішмасам. Ол кенет Мұстақим қартқа бұрылып, тағы да қатырақ тауыш білен қысқырып жіберді. Адам ретінде сіздерге тілейсің ме, Мұстақим бабай? Жоқ ма? Я, айт!
Мұстақим қарт жауап бермеді.
Бригадир тағы нәрседір айтып қысқырмақ шиді де, недір ісіне түшкен кібік кенет тынып қалды. Үстел артынан шығып, оның қаршысына ауып келіп басты, һәм әкірін ғына қартының юзіне егілді. Мұстақим қарт рахатланып, ұйықлап отырайды. Мұна көрдің ме, деді бригадир председателге бұрылып. Председатель кейфленіп күліп сіберді. Ай, мұнды бабайларым көбірек болсашы, деді ол. Күрсініп, һәм жидді тауыш білен бригадирні кесетіп қойды. Мұстақим бабайға тіл тидіресі болмағыннан ары. Шыбы қылата тұрған қарт түгіл ол. Әйді, тәнішіліған бұзымық, ұйықласын. Екінші күнні ертен ертуік, жәй қысқа түннің шафақ қызылығына ялғанған алсу таңы сызылуға, Фағиле ертінің ян терезесі түбінде Мұстақим қартының күр тауышы яңғырады. Фағиле қызым, тұр енді. Күні бек матур, ұйықлап ята тұрған шақ түгір, деп қышқырайды.
Сіз жазушы Мерсай Әмірінің «Мұстақим қарт ұйқысы» деген хикаясын тыңдадыңыз. Әсер Шаукат Бектемір оқуында яңғырады.